COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El Concello de Pontevedra acaba de presentar la programación de Navidad. Este año sin camellos y quizás sin caramelos por el coronavirus. Las actividades comienzan el viernes 3 de diciembre con la iluminación de las luces en la Plaza de España a las 6:30 de la tarde y terminará el 5 de enero con la tradicional cabalgata de Reyes. La recepción será en la misma Plaza de España porque sus majestades de Oriente también están muy concienciados con las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. Escuchas Herrera en COPE, mi nombre es Pablo Romero. Y mientras el resto aprovecharemos para buscar alguna oferta en este Black Friday, hay un concello que ya ha hecho los deberes para el año 2022.
COPE Pontevedra.
Este domingo 28 non te perdas o mercado ecolóxico e artesanal de Bueu. Dende as 10 da mañá ata 7 da tarde, achégate aos postos gastronómicos, ecolóxicos e artesanais e goza das charlas, actividades para rapazada e adultos, demostración de coctelería e zona gastronómica. O domingo 28, mercado ecolóxico e artesanal na carpa dos sardíns de Urbano Lugris, as Lagoas, en Bueu. Máis info en concellodebueu.gal.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El Concello de Barro se anticipa al resto con los presupuestos municipales para el 2022. El gobierno local llevó la propuesta a pleno este miércoles y un día después te contamos lo que ha pasado con el alcalde. José Manuel Fernández Abraldes, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, a maioría absoluta obtida nas eleccións municipais do ano 19 garantiza que toda moción do BNG levada a pleno vai a sair para adiante. Ainda así, vostede sempre fala de buscar acordos. Convenceu os grupos da oposición de que votasen a favor da proposta de orzamentos?
Bueno, pois non. O Partido Popular votou en contra e o PSOE abstuvose, pero bueno, eso é algo que a veces pois esperas cando presentas un orzamento, non? Sabes que a oposición pois lle costa pois a veces apoiar as contas, que en todo caso, bueno, pois son as contas que eu creo que son as razonables para o Concello de Barro e que son as que nos fan seguir mellorando os servicios públicos.
Cales son as liñas mestras do orzamento para o vindeiro exercicio?
Ben, en primeiro lugar, o que facemos dende que eu estou de alcalde é conxelar as tasas e impostos, porque consideramos que, bueno, que a situación económica das familias non é nada boa e entón é importante pois non gravar ainda máis as súas economías, non? Entonces, bueno, conxelamos as tasas e impostos, pero ainda así eu creo que unha boa xestión económica permítenos ter recursos para atender a todos os servicios de forma óptima, non? Fai un ano e poucos meses liquidamos toda a débeda do Concello. Eso permítenos contar con todos os recursos para investir nos servicios públicos sin ter que estar amortizando a débeda ninguna. Entón, bueno, pues eso tamén nos permitiu subir os orzamentos un pouco máis do que os tiñamos anteriormente, o que nos permite, bueno, pues atender a máis cousas de forma adecuada.
A canto ascende?
Pois son 2.700.000 euros. E dentro desa cantidade, pois, se ten unha atención moi especial o que son as políticas sociais, non? A atención social á cidadanía é fundamental e hai un apartado moi importante dentro desa atención que é o servicio de axuda no fogar, que sirve para que moitas familias teñan un respiro, teñan unha colaboración de profesionais da atención para cuidar dos nosos maiores que teñen máis necesidade de atención. E entón, eso pensamos que hai que cuidarlo de forma importante. Non lle toca ao Concello sufragar os gastos da Lei de Dependencia, que sería o que os servizos no fogar, son as administracións de Estado, sobre todo autonómica, pero como os fondos que nos transfiren esas administracións non son suficientes, pois máis de 100.000 euros dos orzamentos municipais son de fondos propios para que ese servicio se preste a todo o mundo que necesita e dunha forma adecuada. E logo, pois, tampouco descuidamos o apoio a todas as empresas que se asentan no noso polígono, aí dedicase máis de 100.000 euros, por un lado, o mantemento do polígono en boas condicións e a dar todos os servicios, e por outro lado, a que a taxa que teñen que pagar do ciclo da auga, da auga de saneamento, as empresas ali asentadas, pois, bueno, pois que sea menor, con ese apoio municipal para que, bueno, pues cada vez sea máis atractivo que as empresas se senten no noso polígono e xeren riqueza no Concello de Barro.
Atraer empresas ao polígono industrial do Concello de Barro e por iso tamén vai ese aumento nas liñas do orzamento municipal, un 7,8% aumenta o orzamento para o ano 2022. A cesión dos terreos para o novo centro de saúde tamén foi tema de debate no pleno.
Pois sí, desde que cheguei a alcaldía, a miña preocupación foi conseguir que a Consellería de Sanidade entendera que en Barro necesitamos un centro de saúde novo, o que temos é moi bello e ten unha serie de carencias técnicas e de accesibilidade que fan inviable que se preste un servicio de calidad en él. Bueno, foron recoñecendo distintos interlocutores da Consellería que era necesario facer ese centro de saúde, pero xa manifestei desde o primeiro momento que estábamos traballando na cesión dos terrenos e que precisábamos que viñeran a valorálos para ver se eran os adecuados. Se non fóramos adecuados, buscaríamos outros. Eu o que non estou disposto a que pase como noutros concellos, que se prometa a construcción dun centro de saúde que logo 20, 25 anos estén mareando con seus terrenos sirven ou non. Entón, pois, bueno, pois, eso dos seus frutos, o conselleiro de Sanidade, pois, na reunión que tuvamos lá polo mes de abril, pois, confirmoume que iban vir os técnicos a valorar os terrenos, logo viñeron e valoraronos positivamente, e agora estamos na etapa xa de facer a cesión formal, entonces pois, ante, foi o acordo que tomou o pleno, deses terrenos que les consideran adecuados para a construcción desa edificación, pois que ya pusemos a súa disposición. Isto permite xa pois, avanzar nos trámites de notarías e de registro para poder efectivizar isto e que, tal como nos pedía os concellos afectados, o conselleiro recentemente, que lle podamos xa poñer os terrenos a súa disposición para que os plans de construcción desa novo centro de saúde pois non se demoren por cuestións burocráticas ou administrativas por parte dos concellos.
Vai haber que facer expropiacións na zona?
Pois non, vamos a ver aí, é unha parcela municipal donde xa está o centro de saúde actual, que seguiría funcionando durante as obras, e cara ao sur dese centro de saúde hai outras dúas edificacións, que é o Xulgado de Paz e a antiga Plaza de Abastos. Xa se fixera no seu día unha modificación puntual que aprobamos toda a corporación co anterior goberno, e entón, bueno, pues, o primeiro era que eses terreos que se diseñaron a equipamento sanitario poñelos a súa disposición. Foi unha sorpresa que o PP, que no seu día diseñou esos terrenos para o novo centro de saúde, agora votar en contra, pero son circunstancias que les terán que explicar.
Pois esa é a noticia. Apróbase a cesión dos terreos para o novo centro de saúde no Pleno Municipal, no que tamén se aprobaron os orzamentos municipais para o vindeiro ano, para o 2022. Todo isto no Concello de Barro. Xosé Manuel Fernández Abral, desalcalde, moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias a ti.
Cope Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Y ahora conocemos la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
El PP de Poio ha confirmado que también asistirá a la concentración convocada mañana en Pontevedra. Ante el Concello, en la calle Michelena, se protestará por el cierre de un tramo de la avenida Reina Victoria.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
En el mediodía de COPE hablaremos también de ello con el portavoz municipal del PP de Pontevedra, con Rafa Domínguez. Escuchas ahora el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.